intervija tev.
9.14 minūtes, labrīt visiem piekdienām, 29. maija. Piekdienas nāk mums ar intervijām, jau tradicionāli kādu laiku, un šorīt mēs esam uz telefonu interviju aicinājuši Agnesu Cimušu Kreki, kur ir Latvijas mūzikas attīstības biedrības, Latvijas mūzikas eksporta izpildu direktora. Čau, Agnes, vai mēs visu pateicām pareizi par tevi?
Jā, labrīt, paldies, viss kārtībā.
Tātad visa tava tā teikt,
tituli
tika nosaukta šajā brīdī, un tad mēs tev aicinājām uz sarunu, lai mēs varētu uzzināt vairāk par Latvijas mūziķu un mūzikas industrijā šobrīd iesaistīto cilvēku šī brīža situāciju un arī iespējām COVID-19 ierobežojumu laikā, tāpēc es tev uzreiz arī vaicāšu, ar kādām grūtībām mūzikas nozara saskārās šajos pēdējos 3 mēnešos?
Nu, pirmā un galvenā ir tā, ka 13. martā mūzikas nozara tika apstādināta pilnībā un nozarei tika aizliegts strādāt. Ar to domājot, ka viens no mūzikas nozares pamatdarbības veidiem ir koncertdarbība, un tas ir arī viens no pamat ienākumu avotiem mūziķiem. Un tas tika 13. martā apturēts, tas tika aizliegts, un tas arī ir šobrīd viens no vislielākajiem izaicinājumiem nozarei un iemesliem, kādēļ šobrīd nozare īstenībā ir diezgan bēdīgā situācijā.
Kā biedrības dalībnieki, biedri reaģēja uz šo vai nācās saskarties ar vienkārši veselu čupu e-pastiem, zvaniem, ko tad darīsim, ko darām?
Biedrība, es tā īsumā izstāstīšu biedrības pamatprincipu, biedrībā ir biedri, kuriem ir vēlme un interese darboties mūzikas nozaras labā, tad viņi iestājās kā biedri, bet kopumā biedrība pārstāv visu neakademiskās mūzikas nozares pārstāv intereses. Un jā, pirmais bija diezgan liels šoks un tāda neziņa, kas notiks tālāk ar pašu mūziķu profesionālo darbību, un tad nākamais, tāds, es domāju, spēcīgais šoks bija par to, ka cilvēki paliek bez iztikas līdzekļiem. Un, protams, ka tika saņemt to daudz telefonu zvanu e-pasti, un mēs no biedrības puses arī slēdzāmies klāt un mēģinam risināt šobrīd šo situāciju. Jāteica, ka ir pagājuši vairāk jau kā 2 mēneši, bet tādas reālas rīcības šobrīd no valdības puses tiemžēl nav.
Tas nozīmē, ka vai vispār ir kāds atbalsts piedāvāts līdz šim no valsts vai saņemts varbūt arī kaut kas?
Šobrīd tie ir šie rīkstāvs pabalsti. Sākotnēji ļoti daudz mūziķi kritikāri šiem cietiem sākos patvēja dēļ šīm autoratlīdzībām, bet pakāpeniski tika apzināti šīs problēmas un tās tika arī novērsti, bet ir arī mūziķi, kuri līdz šim brīdim nav saņēmuši šos dīkstāvus pabalstus. Šobrīd šis ir vienīgais reālais atbalsts pasākums, kas ir bijis no valsts puses.
Radio tev. Intervija tev.
Šorīt esam sazvanījušies un joprojām turpinām sarunu ar Agnesu Cimušu Kreki, kur ir Latvijas mūzikas attīstības biedrības, Latvijas mūzikas eksporta izpildu direktori. Agnes, izstāst lūdzu, kā šī krīze tavuprāt ietekmēs nozaru un pašu mūziķu šajā gadā un varbūt arī jau pat nākamajā ir kādas prognozes?
Pirmais, tas, protams, ir šīs koncertdarbības. Šobrīd nav tāds īsts skaidrības, vai šovasar būs koncerti, kurus varēs apmeklēt vairāk kā 50-100 cilvēki, vai tomēr tiks ņemta vērā mūsu kaimiņu valsts Igaunijas un Lietuvas rīcība. Igaunijā no 1. jūlija iekšļaupās 500 apmeklētājiem, pasākumi drīkst būt ārā 1000, un Lietuvā tie ir attiecīgi 300 cilvēki. Viena no lielākajām bažām ir, tā kā šobrīd tiek izstrādāti šie atbalsta mehānismi kultūras nozarei, tā skaitā neakademiskajai mūzikai. Šobrīd ir dažādas tā kā programmas skices, viena no tām ir atbalsta pasākuma radošajām personām, bet kas šobrīd, kuri paliek ārpus šīm programmām un atbalstiem, ir cilvēki, kuri darbojas menedžmentā, cilvēki, kuri nav radošās personas, tas tie ir arī tehniskie cilvēki, skaņu inženieri, producenti. šobrīd tā ir liela bažas, vai no nozars neaizplūdīs nozars profesionāli, kā arī, protams, jautājums ir par tiem mūziķiem, kuri šobrīd nesaņem dīkstāvus pabalstus, viņi ir spiesti meklēt cits nodarbošanās, un vai viņi neaizplūdīs prom no nozaras, tā kā
es tieši par... liela... Jā, es tieši par šiem te cilvēkiem gribēju jautāt, jo nu, viens ir tas tie mākslinieki, kuriem ir veiksmīgas mūzikas karjeras, un viņiem, es domāju, ir varbūt nedaudz vieglāk, bet tiem, kuri balansē, varbūt arī ir paralēli vēl ikdienas citi darbi, nu, viņam šāds te trieciens var pavisam nu, to apetīti radīt mūziku, pilnībā tā teikt apslāpēt. Vai tādas ir bažas, ka mums varētu sākt tieši nu, tie, kas ir pa vidām, viņi vairs neradīs jaunu mūziku tālāk?
Nu, tas ir viens no riskiem, un, protams, vēl viens liels risks ir arī, protams, šie jaunie mūziķi, un, manuprāt, jo ilgāk nu, netiks pieņemti mēri un reāls rīcības no valdības puses, ir liels risks arī parādīt jaunajiem mūziķiem vai jauniešiem, kuri vēlās darboties mūzikā kultūrā, un, ka šī ir diezgan riskanta nozara. Ir arī šāda problēma situācija, nu, kad šīs nozars cilvēki ir ļoti nepasargāti. Cerams, ka mēs līdz tam nenonāksim.
Radio tev. Intervija tev.
Mēs turpinām sarunu ar Agnesu Cimušu-Kreki par Latvijas mūzikas industriju. Un, Agnes, tu jau noteikti nojaut un es dzirdēju par to, ka turisma nozare varētu kardināli mainīties nākotnē, jo cilvēki varētu ceļot mazāk. Un redz, te ir aviokompānijām, kurām ir daudz grūtāki laiki. Vai māc bažas, ka arī tad, kad mūzika pie mums atgriezīsies normālā formātā, ka viņa tomēr būs kaut kāda citādāka? Vai kā tu redzi tādus dzīvos koncertus, nezinu, rudenī pēc gada?
Nu, jāteic, ka es ļoti ceru un arī nozars pārstāvis ceru, ka mēs atgriezīsimies stiprāki un gudrāki, un kad arī nu, cilvēki novērtēs to, cik svarīgi tomēr ir kultūra un mūzika mūsu dzīvēs. Un, manuprāt, šobrīd arī, tad, kad parādīja pirmais autokoncerts, tas parādīja to, cik cilvēki ir izslāpuši un, es gribētu arī teikt, izsaukuši pēc kultūras un tām norisēm. Šobrīd, jāteic, arī šie autokoncerti, kas notiek, tas nav risinājums, un es ceru, ka tas arī neizvērtīsies par normu, jo nu, tomēr šis dzīvais kontakts, ja tu esi publikā pie skatuves un tu baudi mūziķa uzstāšanos, vai arī tu esi spiest sēdēt mašīnā, skatīties uz ekrānu un klausīties mūziku caur mašīnas radio uztvērēji, nu, tas noņem šo dzīvo emociju, šo kontaktu un arī dzīvot līdz šai mūzikai. Bet nu, šobrīd tas ir viens no risinājumiem, un tas vairāk ir risinājums mūziķim emocionālām kontaktam ar publiku, jo mēs zinām, cik mūziķim ir tomēr svarīgi šīs publiskās uzstāšanās. Noteikti tie ir arī publicitātei, bet nekādā ziņā tāds finansiāls risinājums nozarei tas nav, jo tas ir tie ļoti dārgi pasākumi. Un tas, ka šos pasākumus var apmeklēt ļoti šaurs apmeklētāju skaits, tas nesat šīs izmaksas, un aiz šīm izmaksām noteikti ir jābūt vai nu pašvaldībai, vai lielam sadarbības partnerim. Un šobrīd, man jāteic, ir liels prieks par tiem mūziķiem, kuri nav nolaiduši rokas un tā kā turpina realizēt savus plānus. Un pēcībā ar iepriekšējo dziesmu ar dziedātāju Aija Andrejevu, viņa ir malacis šobrīd, un viņai arī iznāks viens jauns albums, un 4. Jūnijā viņai ir arī šis autokoncerts. Bet nu, katrā ziņā es domāju, ka nu, šiem nevajadzētu atstāt, un es ceru, ka neatstās tādu cilvēku mīlestību uz koncertiem, dzīvajiem koncertiem un uz mūziku, un ka mēs satiksimies rudenī pilnās koncertu zālēs un baudīsim un būsim kopā.
Ir skaidrs, ka šis laiks tiešām mūziķiem ir sarežģīts, un viņiem ir kaut kā emocionāli jātiek galā un jāpārvar šis viss. Varbūt tev ir kāds viens trāpīgs teikums, novēlējums visiem Latvijas mūziķiem.
Es domāju,
laikā.
Varbūt arī tīri ne tikai kultūras baudītājiem.
Jā, arī visiem, jā. Gan baudītājiem, gan mūziķiem, gan arī visiem, kur tomēr ar šo industriju ir saistīta un kuriem šobrīd ir sarežģītāks laiks.
Jā, nu, es varētu vairāk varbūt tās novēlēt radio tev klausītājiem, tas iespējas vairāk patērēt vietējā ražojuma kultūru, tā skaitā mūziku, tas ir šobrīd liels un nenovērtējams atbalsts, lai šie kultūras un mūzikas nozars pārstāvis sajūt, ka mēs esam vajadzīgi, mēs esam nepieciešami. Un šobrīd, manuprāt, ir galvenais nezaudēt ticību un turēties un skatīties ar tādu cerību nākotnē, un es tiešām novēlu visiem atgriezties darbībā stiprākiem, es domāju arī, nu, tā kā gudrākiem.
Raidījums Radio Tev, interviju Tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.